Renato Baretić. Zadnja ruka. Treći dio. Zvonko se nervozno smiješio u psihijatarskoj ordinaciji doktora Bašića.
Prvo i najvažnije, nemojte da vam bude neugodno, ok? Mnogo ljudi koje poznajete, a i onih koji poznaju vas, bilo je u ovoj istoj fotelji. Zato ne brinite. Samo mi mirno i opušteno ispričajte zašto ste mi uopće se obratili i zakazali ovaj susret. Opišite detaljno ono što je bilo vaš neposredni uzrok, razlog, povod, okidač. Da mi se onako javite na mobitel i to na moj privatni broj, ne znam od koga ste ga iskopali. A ja ću se truditi da vas što manje prekidam. Evo, možete početi.
40 minuta kasnije, ispisavši drugu stranicu bilješki i odloživši olovku, doktor Bašić naškubio je usne i dugo gledao Zvonka ravno u oči.
Ovako ćemo. Ja od petka idem 2 tjedna na godišnji. Moram ja malo odahnuti. I onda krećemo. Među nama, mislio sam stvarno da takve stvari postoje samo na filmu ili u književnosti, ali da se nekom u stvarnosti javljaju njegovi književni likovi. Znači, vidimo se za 2 tjedna. Samo čas, evo, u utorak, 30. Može? A vi se do tad probajte što češće osjećati ugodno, dobro. Izdržite to. Nemojte ništa pisati ako baš nadahnuće ne proključa. Pa da vidimo što će se dogoditi, ok?
Zvonko kimne, a Bašić opet uzme olovku, zabilježi termin i pruži mu papirić. 2 tjedna da pričeka. 2 tjedna čistog užasa, inzistiranja da mu bude dobro, da bi mu bilo loše, pa da onda vidimo što ćemo s tim kad se doktor vrati s godišnjeg dovraga i on i godišnji. Tko ima poslata, ima i godišnji. Stajao je neko vrijeme na suncu i psovao u sebi. A onda u troskoku prešao kolnik, zavukao se u hlad i krenuo niz ulicu, ne znajući i sam kamo će. Noge su ga same odnijele u njegov stari stan, kod bivše žene. I sad, poslije svega, Sandra mu se činila jedinom razumnom osobom u njegovu sve nerazumljivijem svijetu.
A ti si siguran da si bija baš kod psihijatra? Ono, baš kod Bašića? Ne recimo kod fizijatra Barića?
Sandra imala izvanredan dar za točno detektiranje i definiranje svega što se događa. Imala je i silan dar za disciplinu. I s cigaretama, pušila je samo 5 dnevno, i s kućnim financijama, i s rasporedom stvari u ormaru, Zvonku se to u početku sviđalo. Trebao mu je netko tko će ga malo dovesti u red, ali s vremenom je počeo sve više mrziti tu Sandrinu osobinu.
Ili pedijatra Babića.
Nastavila je dugo ispuhujući dim. Sve je ispričao. Do zadnjeg detalja. Sve čega se sjećao. Svega za što je bio potpuno siguran da nije bio san. Prešutio je doduše odu radosti i seks s Lidijom, baš kao da su i dalje u braku. Baš tako kao da su i dalje u braku, sad je šutio i čekao dugi Sandrin monolog, jedan od onih koji su ga znali dotući i duljinom i prokleto detaljnom dijagnostikom, prečesto i potpuno točnom. Sandra je međutim nastavila sa šutnjom. Gledao je u nevjerici ispod oka. I ona je, kao njihova kćer Jelena, umjesto tamne kovrčave kose sad imala izravnanu i plavu.
Ne, bio sam kod ginekologa Bandića, jebate. Pa čovječe, ti si zadnja osoba koju bi ja pitao za pomoć. Ej, zadnja. Najzadnja od najzadnjih. A evo tu sam i pitam, a ti me tako odjebeš. I ti je ta mala više. I šta ste to s kosom napravili obe?
Naš, taj tvoj nasilu naučeni splitski, taj daruvarsko-zagrebačko-splitski, to mi je uvijek davalo na nerve.
Odvratila je kratko, posegnula za daljinskim upravljačem i upalila televizor.
Slušaj, ti jebale te serije, jel znaš di ti je kćer Plavuša? Jel znaš kako ona izgleda na večer kad izađe vanka? Jel znaš di je sad? A šta se smiješ? Biži od oca jer zna da je lakše s ovakvom materom nego s ocem. A zna mater di je?
Ma kupa se, negdje se kipom jebate. Kupa se, neće doći prije mraka, pa lito je čoviće.
I to ja tebi plaćam. to da mala na oči gled odlazi u vražiju mater i da tebe nije briga di.
Lito je, draga, ali doći će jesen i škola i sve, a ja neću imat žive kune na računu. I ti ćeš to sve morat sama plaćat, pa da te onda vidimo.
Mala nam navečer izgleda kao zadnja kura. A bome, kad tebi vidim frizuru, ima i na koga sličit. Jebate, ja ti dođem s ozbiljnim problemom, stvarnom frkom, a ti samo tražiš način da me još više poniziš. I onda evo, i ja tebe počnem vrijeđat, pa mislim zbilja. A di ovo ide, babi?
Vidi, sve što ja mogu napraviti je da proban izvidit na sudu jer se ti i ja još jedan put možemo službeno razvesti. Ono, ka repriza dočeka nove godine. Da tebi konačno dođe iz dupeta u glavu da me savršeno, ali savršeno boli briga za tebe. I ajde, molim te, vanka, čekaj malu doli na skalinama ispred Portuna, moši na zidiću. I nemoj je slučajno ne dočekat, jer ću te tužit za zanemarivanje. Ajde, vanka, molim te, ću zvat policiju. Ne zanimaš me niti malo, razumi već jedan put.
Izgovorila je to potpuno hladno, bez trunke ikakve emocije. Možda tek s nekom naznakom umora u glasu. Jednako mu je dok je hvatao kvaku kazala...
To je inače bila oklada. Ako prođe s pet, smi izravnati i opiturat kosu. Ja nisam vjerovala da će moć, pa smo se okladile uduplo. Pa, sam onda morala i ja, jer je prošla. A ti sigurno znaš koliko ti je čer prošla prvi srednje, jel tako?
Pa, znam da je s pet. To je super, samo...
Ajde, molim te, vanka, idi ča i Bog ti da, da ti bude ugodno, pa da dugo i u sreći živiš s tim svojim likovima, jer ja stvarno više ne mogu ni s tobom, ni s njima, molim te, vanka, idi.
Probukao se između dva parkirana automobila i sjeo na zidić, u hlad razlistanog badema. Nježno je vrhovima prstiju potapšao prtlježnik bijele Škode, nekad svoje, Snjeguljica, tako su je na Jelenin prijedlog bili nazvali kad ju je dovezao iz salona. Izvadi mobitel i nakuca poruku.
Subota je već je 6, a u 5 smo se trebali vidjet pa izić vanka. Zašto me i ti mučiš, tata?
Istog se trena osjeti poraženo, bespomoćno i uzaludno. S naporom ustane iz hlada pa krene kući. Možda se te uzaludnosti daju zaraditi neki novci, pomisli.
Dragi doktore Bašiću, razmišljam da sve te svoje likove potrpam na brod i onda ih pustim da plove u beskraj ili ih potopim već u Bračkom kanalu ili im uvalim neki virus, bakteriju neku, zarazu zbog koje će zauvijek plutati na moru dok ne pocrkaju, jer ih ni jedna luka neće pustiti ni blizu. Najbolje da prvo ubijem Mandića, onda smo možda riješili stvar. Pa da, idem ja lijepo na spavanac, a sutra ćemo smislit kako beknit Manderasa. On je ključ za cijelo ovo sranje.
I tako ohrabren tom idejom, Zvonko gotovo s lakoćom napiše ono što ga je Dani tražio da napiše za Vendelina Jurišića.
Izjava za medijske djelatnike. Povodom besmislene prijave koju je protiv nas podigla udruga LLL, Lika, Ličanima i Ličankama, želimo izvijestiti javnost kako je svaka točka u njihovoj žalosnoj imitaciji pravne prijave naprosto tek četvrto L, laž. Gospodin Brkljačić i gospođica Jurković, podnositelji takozvane prijave, bivši su djelatnici tvrtke Ligolf DOO. Ukratko, gospodin Brkljačić i gđica Jurković najvjerojatnije čine to što čine prema nečijem političkom nalogu, prema uputama onih koji još od 1990. i osamostaljenja Hrvatske koče slobodno poduzetništvo, namjerno sprečavaju otvaranje novih radnih mjesta i onemogućuju svaku razvojnu šansu u našoj domovini, pa čak eto i u nemarom te grijehom propusta poharanoj Lici. Jesu li zato ginuli naši branitelji? Jesu li zato na prvu crtu bojišta išli Ličani i Ličanke i u Domovinskom ratu i u svim ranima?
I čim je stisnuo send, zazvonio je telefon.
Dani budaletino stara, ja ne mogu ljigavije od ovoga. I samo da te pitam, jesi ti gleda film Mephisto?
Mephisto?
E, Mephisto.
Ma zvoni mi nešto, može biti da sam i gleda.
Da te podsjetim kad ti već zvoni. Na kraju filma Frajer, glavni junak, Brandauer ga igra. Klaus Maria Brandauer, nasred olimpijskog stadiona u Berlinu, usred noći, pod reflektorima kleči, ne znam je li kleči ili samo stoji, nema veze, ali vrišti Geringu, ja sam samo glumac. Ich bin nur ein Schauspieler. Kužiš? A ja sam samo pisac.
Samo pisac, kažeš. A šta radi samo pisac? Koji kurac samo pisac radi? Jel samo fotografira možda? Bože, sačuvaj, fuj, to je samo za nas idiote. Samo pisac radi. Šta samo radi? Piše, jeben te luda! Da ja znam pisat kao i ti, kurac bi ja tebi nabacijao i posao. Šta sereš koju vražiju mater? Ako si pisac, onda piši i živi od toga. Jebete se šta pišeš. Kao šta ja slikajem i pireve, i pejzaže, i munje, i revije, i portrete.
Završi Dani i prekine razgovor. Sutradan u Demostenu, čim je naručio pivo, pojavila se Jelena i sjela preko puta njega.
Čerce moja.
Hello.
Jel, mala, jesi to ti? Pa, ko te tako uredi? Di ti ona lipa kosa, rice one? Samo mi reci ime i možeš zaboravit na zlotvora.
Gazda Pero ostavi pivu ispred Zvonka i sve odmahujući glavom i križajući se, uđe natrag u kafić.
A di si bila u subotu?
Na kupanju, tata, di bi bila, lito je.
Znam, ali ja smijem biti s tobom samo te 3 ure tjedno subotom. Ja zbilja želim biti s tobom. I ne želim da ti ne želiš biti sa mnom. Pa još samo te 3 ure. Pa mogla si mi barem javiti ranije ili odgovoriti na mobitel. Pa koliko sam ti SMS-ova posla? Pa si vidjela oni moj mail?
Mhm.
I? Pa, zašto mi ništa nisi odgovorila cijelu sedmicu? Pa, okej, ajde, nema veze. Sad mi je važnije čut zašto si me danas zvala da se nađemo. Pa, zašto je danas tata važniji od kupanja, a nije subota? Pa kršimo zakon, ovo je.
Ne mogu se kupat od jučer, pa sam razmišljala.
E?
Pa sam se pitala zašto ste se vi zapravo razveli. Eto.
Pa rekli smo ti, i mama i ja.
Niste ništa. To je sve bila neka kamilica za balavicu. Šta je jedan neku večer rekao.
Zvonko je dugo šutio.
Mama je varala mene, ja sam varao mamu i onda smo oboje skužili i to ti je to.
A zašto?
Pa ne znam. To tako dođe. Ljudska, životinska narav, ne znam. A valjda svi to rade, ne znam.
A ko je prvi počeo varat?
Ma nemam pojma, Jelena, ali to nema nikakve veze.
Kad si ti nju privario prvi put?
Zvonko osjeti nelagodu. I zbog toga što s kćerkom razgovara o takvim stvarima, i zbog činjenice da se zapravo ne može sjetiti odgovora.
Jelena, to nema nikakve veze, rekao sam ti. Nekad je možda moglo imati, ali danas nema nikakve, kažem ti. Ta priča je gotova. Idemo svi skupa dalje što god bolje možemo. Tako je kako je. A kako ti je to sad došlo? A zašto me to pitaš? A jesi mater isto pitala?
Mene je jučer ostavila moja cura. S njom sad više ne mogu pričati, a ti si jedini koji me osim nje do sad u životu ostavio. Pa eto, da pitam kako to ide.
Au, tri pičke mater.
Gledao je u svoje pivo, ali nije imao snage pružiti ruku prema njemu. Sutradan ga je oko 11 probudio Danijev SMS.
U 4 popodne danas, u Kirnje, ozbiljan posao, obavezno moraš doći, važno je, nemoj zajebat.
Opekao je kažiprst glačajući preko volje na kuhinskom stolu najočuvaniju ljetnu košulju. Psovao i prastaru podstanarsku peglu i Danija. Znoj mu se cijedio niz leđa, sljepočnice, prsa i nadlaktice kad je, nakon samo jednog presjedanja u 4 popodne, izišao iz gradskog autobusa i prekuhan kročio na terasu restorana.
Dobar dan, želim, gospodine, imate rezervirano?
A, nemam.
Nemam rezervirano. Zvalo me da dođem u 4, pa malo kasnim. A baš gledam di su, di je.
Bojim se da ćete u tom slučaju morati...
Ajde ne pizdi, momak čovjek je naš gost, mi smo ga zvali. Ajde zvone, dođi vamo. Mladi gospodin je samo mislija da si tele jedno obično kao šta je i on sam. To mu je poslali, je li tako, momak?
Od stola u kutu terase polako je ustajao trbušasni muškarac u sportskoj majici i s crnim jedriličarskim naočalama zadeglutim na izbrijeno tijeme. Dok su se Zvonko i Dani približavali, obrisao je platnenom salvetom usta i dlanove, a onda pružio ruku.
Jurišić, moje poštovanje. Napokon, da ja vas upoznam.
Field, poštovanje.
Vendelin, Vendo, za prijatelje. A vas smatram prijateljem, ako mi ne zamira.
Nema problema, da pač. Ja sam samo Zvonko i za prijatelje i za sve druge. Takva karma.
Pola sata kasnije, kad mu je popodnevni povjetarac već osušio košulju, a golemi škampi slijepili prste i usne, nije mogao vjerovati onome što upravo sluša.
U ovoj fazi cijenim da je 1000 eura, mislim, čistih 1000 na mjesec prihvatljivo za vas, eto, kao svojevrsna naknada za tihu i strpljivu lojalnost kompaniji i projektu.
Dovršivši rečenicu, Jurišić po 100. put obriše ruke i usta, pa podigne čašu s vinom i ponudi je na kucanje. Zvonko ponovi sve njegove kretnje, a kad su se kucnuli i otpili, doktor Vendelin Jurišić za prijatelje Vendo nastavi.
Naravno, u to bi bili uključeni honorari za pisanje stvari kakve ste već pisali, možda i nekih drugačiji ako bude potrebe za time. Ako potrebe ne bude, sve je u redu. A ako je bude više nego do sad, opet će biti sve u redu, razumijete? Paušal. Za najviše pola godine, uz vašu pomoć, stvari će se promijeniti. I te kako će se promijeniti. I tad ćemo morati sklopiti ugovor i potpisati još cijelu hrpu papira da bismo mogli sasvim legalno surađivati. A dotad, eto, nadam se da će ovih 1000 biti sasvim dovoljno kao dodatak vašim uobičajenim primanjima.
Nemam vam ja nikakvih uobičajenih primanja.
Prekine ga Zvonko, požalivši čim je zaustio.
A dajte bar, sigurno nam nešto novo pišete, neku novu knjigu. Ja se ispričavam, stvarno mi je neugodno, rekao sam vam šta još vaše ništa nisam pročitao, ali toliko je malo vremena, toliko je problema i prepreka u ovom da. Projektu. Vidjeli ste sami, jedva stignem odspavat par sati. Ajde sad otvoreno. Upoznali smo se, evo. Recite mi, koliko dobijete po stranici novog rukopisa? Ali iskreno, iskreno.
Ništa.
Odgovori Zvonko Field, ugledni hrvatski pisac srednje generacije. Sad je već previše zaglibio u samoponižavanje. Sad je već bilo sve jedno. Uostalom, Debeli je sam od njega tražio da bude otvoren i iskren.
Pisac ne dobije ništa za svoj rad, samo postotak od prodaje, a najčešće ni to. Ništa.
Čuvši da pisci, pa ni oni ugledni srednje generacije, ne dobivaju ama baš ništa za svoj rad, Jurišić je malo pošutio. Da bi zatim povisio svoju mjesečnu naknadu za tihu i strpljivu lojalnost s 1000 na 1200 eura. Te večeri, izvaljen na propalom kauču, Zvonko radosno izgovori u strop.
13 godina, 7 mjeseci i 19 dana.
A šta to?
Preglasno zapita Dani, vraćajući mu joint iz trošne fotelje i ispuhujući dim.
Pa da nisam pušio haš, sad sam izračuna. Na Lastovu je bilo zadnji put, jer se sjećaš. A i tad mi je bilo skoro 5 godina bez dima.
Jade, jadnoga. Da, uzmi više.
Ajde.
Jebala tova fotelja. Ne mogu se ni pridignit. Nego kad smo kod brojki, jebate kako si lipo izvuka još 200 eurića mjesečno, svaka ti dala.
A kako tebi plaća? Koliko ako nije tajna?
Ja sam drugo, ja sam niže bić. Plaća me po snimanju kako se dogovorimo. Ima on još 100 stvari na kojima radi, ali pazi, uvijek plaća kako se dogovorimo. Nema zajbancije. Najviše je bilo... Daj. Najviše je bilo...
Koliko?
1.500 eura, a kad sam osnima čerim pir u Klagenfurtu ovu zimu. Ali pazi, meni on honorira i ove stvari, kontakte. Za tebe sam dobija 2x250, samo što sam vas poveza i tebe nagovorio.
O jebate.
I 500 da. Eura za ho... Ho?
Ho? Šta?
Aj, jebi ga, sam moram polako. Hortikul, hortikulturnoga arhitekta.
A ko, jesi mu čuro na bacio?
Ma iz Rijeke nekoga, ne znam sad ime, samo mi Anita zvoni u glavi. A tip nije Anita, garant.
Alo, daj ugasi to više jebate, samo karton pušiš. Stani. A slušaj, šta je oni sra svako malo danas o nekakvim službama? Služba ovo, služba ono.
A šta ti...
Šta?
A šta si ti mislio da nisi prošao provjeru, jel?
Šta?
Vendo ima šuru koji ima kuma, čiji je mali najbolji prika od jednoga što radi u prostu obavještajnoj. Jebi se i ti, ona. I taj mu je javija, biće da si ti okej.
Da.
Ono, kada si ljevičar.
Jesam.
I sve to. Ali okej, pošten.
Aha.
Pošten.
A šta mene ima Vendo provjeravati?
Ništa tebe nema, pod milim Bogom nema ništa. A zašto ne bi, kad mu već zaovine jetrve hortikulturalnog rođaka krizmani kum radi u službi?
Isuša!
Jesi čuo? Jebate, u ovom stanju sam rekao hortik.
Le, sad opet ne možeš.
Nema veze. Slušaj me. Ja tebe volim beskrajno.
Da.
Ali još mi beskrajnije ideš na kurac, majke.
Mhm.
Tipu triba pošten, talentiran čovjek s dobrim vezama u medijima. Novinarstvo kako ti i ja pamtimo.
Ja?
To su tempi pasati, nema tu više ni love, ni potrebe, ni smisla. Kapiši? Panjimaješ?
Panjimaju, kapiško. Pa ne moraš meni to govoriti. Vidi me di sam sad.
Očigledno moram.
Ne moraš.
Nisam se nija ovako zamišljao na pragu 50. ali jebaj, zajebalo nas. Razumiš?
Da.
Nemoj zato više srat, razumiš? I sad me lipo pusti da... razumiš, da...
Dani zastane usred rečenice i triput je, mašući opuštenim dlanom, pokuša dovršiti bez glasa, a onda naglo utone do dna prošupljene fotelje, ispruži noge i zaspi. Zvonko se zadovoljno osmijehne i ugleda kako dozvani njegovom ugodom po sobi skaču neki nepoznati nepozvani ljudi, smijući se i kriješteći po kauču i obamrlom Daniju. I u kuponici ih je već bilo, čak troje. Ali Zvonko je već donekle naviknut samo prošao kroz njih i mirno se kroz uplakanog muhu, krezubog bildera sa smiješno razvučenom tetovažom lica Ante Pavelića na desnom bicepsu iz priče Zora ispred semafora, pomokrio i pustio vodu. Bilo mu je dobro. I uopće se nije brinuo zbog toga. Neka skaču.
Briga za vas.
Neka skaču koliko ih je volja.
I nikad nećete ništa na ovo doživjeti.
Neka muha sjedi na školjci, popišan i propišan.
Nikad.
Prošaptao je i nasmiješano se već spavajući strovalio u krevet. U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Zadnja ruka Renata Baretića. Igrali su Rakandr Šedat, Sreten Mokrović, Lana Barić, Zoran Čubrilo, Damir Poljičak, Rea Bušić, Domagoj Ivanković, Nikša Butier. Za radio adaptirala i režirala Hana Veček. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2022. godina.